halkani waa washington lantaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegeysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax sabti ah bisha agoost waa 4 sanadka 2018 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jira halkaan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan iyo xuseen barre aadan.
dadku haddii ay walaaladiin waa soo kala dhexgalaan, keliya anigu waxaan cabirayaa maadaama maamul goboleedkiina shabeelle aan madax ka ahay, walaalaha jabuutiga ay nala joogaan, annaga wax alla wixii walaalaha jabuuti dhibaato lagu yihi. waxaanan kalsooni ku qabaa ilaa xag dowladda soomaaliyeed laga soo bilaabo madaxdeeda ugu koreysa inay damqaayaan lana garab taagan yihiin walaalahi. arrimaha hadda taaganuna waa diblomaasiyadda iyo duruufaha socda iyo isbeddelka runtiisa iskale.
kaasi waxau ahaa maxamed cabdi waare, madaxweynaha hir shabeelle oo ku baaqay in walaaltinimo lagu dhammeeyo xurgufta diblomaasiyadeed ee u dhexaysa jabuuti iyo dowladda federaalk soomaaliya. waraysi ayaanu idinka haynaa.
waxaa kale oo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan puntland oo laga xusay sanad guuradii 20aad ee ka soo wareegatay markii la aasaasay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa. marka horese dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
wargeyska The Washington Post ayaa soo daabacay warbixin uu ku eedeynayo haweeney ay dhowaan ciidamada ammaanka ee Mareykanku soo xireen. haweeneydan ayaa lagu eedeeyey in ay la shaqaynaysay sirdoonka Ruushka, islamarkaana ay xiriir dhow la lahayd ururka Mareykanka ah ee u ololeeya in rayidku ay haystaan ama haysan karaan hubka. wargeyska ayaa sheegay in haweeneydaasi ay xiriir la yeelatay mas-uuliyiinta ololaha doorashada madaxweyne Trump ka hor intii aanay doorashadu qabsoomin. wargeyska ayaa sheegay in haweeneydaasi ay fariimo dhinaca emailka ah isweydaarsadeen mid ka mid ah saraakiisha sarsare ee ololaha doorashada ee Trump. sarkaalkaasi oo lagu magacaabo G. Day Gordon, kaasi oo dhinaca amniga qaranka kala talin jiray madaxweyne Trump intii uu ku guda jiray ololihii doorashada.
madaxweynaha cusub ee la sheegay inuu ku guuleystay doorashadii dalka Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, ayaa ugu baaqay dadweynaha dalkaasi inay midoobaan. Emmerson Mnangagwa ayaa sida la sheegay si dirqi ugu guuleystay doorashadii madaxnimada ee Zimbabwe, inkastoo hogaamiyaha mucaaradku uu ku doodayo in doorashada lagu shubtay. waxaa xusid mudan in Mnangagwa iyo hogaamiyaha mucaaradka Nelson Chamisa ay kala qabteen laba shir oo ay saxaafadda isugu yeedheen, waxaana mid walba uu sheegtay in uu isagu doorashada ku guuleystay.
subax sabtiyo wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan, waxaana dhegeysanaysaan idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a. madaxweynaha hir shabeelle maxamed cabdi waare ayaa ku baaqay in walaaltinimo lagu dhammeeyo xurgufta diblomaasiyadeed ee u dhexeysa jabuuti iyo dowladda federaalk ee soomaaliya, waxaana uu waramay wariyaha v o a da ridwaan xaaji cabdiweli oo ugu horreyntii weydiiyey ujeeddada booqasho uu shalay ku tegay beledweyne.
socdaalka beledweynaha ku tagnay anigii gudoonka baarlamaanka iyo xildhibaano ka soo jeeda gobolka Hiiraan iyo golaha wasiirada ee qaar ka mid a la xiriiray inaan ka qayb galno xaflad runtii lagu kala wareejinayay ciidamo ka tirsan sektorka 4aad oo magaalada beledweyne baysisu yahay. abaalmarin lagu siinayay ciidamo mataqaana geesinimo iyo dadaal ku mataystay oo ay kasoo qayb galeen madax sarsare oo amisom iyo dowladda federaalka United Nations inaan ka qayb galno ayaan u tagnay.
waxaad la socotaa hadda xiisad ayaa ka dhexaloosan Soomaaliya iyo Jabuuti. ciidanka AMISOM ee Jabuuti ee hiil walaal ayaa deegaanadiina qayb ka qaata amniga. wax walwala oo aad ka qabtaan in ciidanku ay ka baxaan hir shabeelle ma ku fikiraysaan?
runtii xiisadaas aad sheegayso oo ka dhalatay runtii isbedelka ka socda geeska Africa aaday runtii annaga noo taabatay, waxaana aan la damqanay oo aan la xumaanay, yacni calool xumada iyo niyadjabka galay walaalihii reer Jabuuti. runtii Jabuuti taariikhda ay ku leeyihiin hir shabeelle amaba Soomaaliya guud ahaan ama waxa naga dhexeeya Soomaaliya oo dhab waa og tahay, ilaa iyo adduunka laga duumane dad walaala oo derisa oo isku diiga ayaan nahay. sideedana in abaalka la gudo sidii ayaguba abaalkii aan u qalnay xafimadoonkii ay u gudeen oo tirada ciidamada ee hadda ee qalabka sida oo Jabuuti ay leedahay dadku waa yaqaanaan inta ay nooga soo direen iyo inta ay kasoo gooyeen haddii saami la yiraahdo waa la qiyaasi karaa. Runtii howlgalkaas iyo walaaltinimadaas iyo wanaaggaas iyo diiggaas ay noo daadiyeen iyo sabafalka ay ka qayb galaan oo fatahaadii hadda ugu dambeysay ay ka mid ahayd oo ay dadka magaalada Baldweyne soo wada badbaadiyeen, inkastoo arrimahaas ay yihiin arrimo u yaallo madaxda qaranka iyo madaxda dowladda Jabuuti iyo madaxda deriska ah oo rijinka, haddana wax alla wuxuu walaalaheen xumaato ku ah annaga xumaatay nagu yihiin, wax alla wuxuu wanaaguna wanaagay noo yihiin. Waxaan diyaar u nahay walaalaheen niyadna aan diyaar u warannahay, waxqabadna aan diyaar u warannahay si ay noo garab istaageen inaanu garab istaagno.
Waa gartay marka hadalkaaga waxaan ka dhansanayaa madaxweyne inaad ka xun tahay arinta hadda ka dhexaloosan Soomaaliya iyo Jabuuti.
Runtii horta dadku haddii ay walaalo yihiin waa soo kala dhex galaan, arrin wanaag looga jeeday meel waa ka sii weerxa kartaa oo meel xoogaa waa ka dusi kartaa. Keliya anigu waxaan cabirayaa maadaama maamul goboleedkii Shabeelle aan madax ka ahay walaalaha Jabuuti ay nala joogaan.
Marka ma u aragtaa in lagu xadgudbay oo ma aragtay abaalkoodii aan loo gudin?
annaga wax alla wixii walaalahii Jabuuti dhibaato ku dhibaatay lagu yihiin, wax alla wixii ay ka xun yihiin waa ka xunnahay, wax alla wixii eedaho ay tirsanayaan garay u leeyihiin. Waxaana kalsooni ku qabaa ilaa xad intii aan muxuu ahay dowladda federaalka iyo madaxdeenna aan kala xiriiray.
Ma kala hadashay dowladda arrimahan iyo saameynta ay gaar ahaan maamulkiina ku keeni karto haddii ciidamada Jabuuti ay baxaan?
Dowladda Soomaaliya madaxdeedu waa dad Soomaaliya, waa dad annagoo kala ma raba inaan hadda ka hadlo xiriirada maamulada iyo dowladda dhexdeeda iyo arrimahan isdiri, laakiin waxaan ku cadaynayaa dowladda Soomaaliyeed laga soo bilaabo madaxdeeda ugu koreysa ilaa iyo shacabkeedu inay samukayaan lana garab taagan yihiin walaalihii. Arrimaha hadda taaganuna waa diblomaasiyadda iyo duruufaha socda iyo isbedelka runtii dibkiisa iskale, laakiin kalsooni ku qabnaa in jidka saxa lagu soo dhici doono oo walaalaheenu faraxsan iyo annagoo faraxsan iyo geeska Afrika oo himilada iyo meesha loo wado iyo wanaagga muuqda iyo wada noolaashuhu laga wada qayb qaato. Muhiim waxaa ah haddii geedi la hayaamo oo la naqraaco oo meel barwaaqaa la aado, waa in la wada aado oo barwaaqadaas laga wada qayb qaato, laakiin in meeshii geedigaha dad looga guuro danna ay barwaaqadii aadaan suurtagal maaha.
Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayuu ahaa oo u warramayey wariyaha v o eda Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Waxaa dhegeystayaal laga xusuusinayn wareysigan oo intan ka dheer aad ka daalacan kartaan websitekeena v o a somali .com.
dowlad goboleedka Puntland ayaa u dabaaldegtay sanad guuradii 20-aad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay, waxaana xalay magaalada Garoowe lagu qabtay xaflad arrintaasi loogu talagalay oo uu ka qayb galay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee Soomaaliya. Faafinta warkan waxaa inoo haya Nuux Muuse Birjeeb.
xafladda dabaaldega oo ay kasoo qayb galeen dadweyne aad u fara badan ayaa looga hadlay 20 jirka Puntland wixii ay ku guuleysatay intii ay jirtay iyo xilliyada soo aadan, iyadoo muhiimadda ugu weyn la siinayo midnimada Soomaaliyeed. Dhanka dhaqanka ayaa tilmaamay in Puntland loo aasaasay sidii ay gacan weyn uga geysan lahayd helitaanka Soomaali oo mid ah, sida uu sheegay Islaan Ciise Islaan Maxamed oo la hadlay dadkii reer Puntland ee goobta fadhiyey iyo madaxda dowladda federaalka.
inay tahay dal ka mid ah Soomaaliya ama qayb ka mid ah, lagana rabo Soomaalinimo ee aan laga rabin reernimo ama qabiil. War waxaynu inagu isku ogeen waxay ahayd Soomaalinimo aynu doonno.
madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa dhinaciisa tilmaamay in dhisitaanka Puntland ay ku timi baahi xoogan oo dadka ay u qabeen nidaam markii ay meesha ka baxday dowladdii dhexe.
dowladnimadii Soomaaliya oo burburtay sanadkii 1991, labo toddoba sano oo dagaal sokeeya, saddex barakacayaal malaayiin Soomaaliyeed ka soo gacay guryahoodii kadib markii hantidoodii ay waayeen. dadkaas oo ahaa cayir faramaran waxay u yimaadeen oo marti u noqdeen dhul iyo dad dhiban oo aan ayaga waxba dhaamin. markii ay dhicisoobeen sagaal shirar oo dibashiisiineed, markii ay gowrada waqooyi yidhaahdeen waxaan ka go'nay Soomaaliya, markii uu fashilmay shirkii la haweenaa ugu dambeeyey ee Qaahira sanadkii 1997, duruufahaas markii ay soo gudboonaadeen ayaa wadatashiyadii 1994 ee qardho ka soo bilowday ee garab socday geedi socodka dowladnimada Soomaaliya ayaa waxaa bishii Maaj 1998 ay isugu yimid shir wadatashi magaalada Garoowe oo ay ka soo qayb galeen 600 oo qof oo ka kooban qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaa muddo laga tashanayay sidii loo heli lahaa amni, midnimo qaran iyo haykal dowladnimo Soomaaliyeed.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in Puntland ay sameysay intii ay jirtay howlo badan oo ay arkeen.
20 sano kadib waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha hadda jooga iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo xukuumaddiisa oo caawa halkan nala ka tusay inay shaqo ballaaran u qabteen shacabka reer Puntland. Dowladnimadu waa bulukeeti bulukeeti la kor saaray. Waxaan u mahadcelinayaa madaxweynayaashii ka horreeyay oo iyaguna ka qayb qaatay dhisidda qaranimada aan halkan u fadhino, oo aan aaminsanahay iyaguna inay bulukeetiyada la iskor saaraayay bilaabeen in la iskor saaro. 20 sano maxaa u qabsoomay shacabka reer Puntland? Anigu intii aan joogay waxaan arkay hay-ado dowladeed oo dhismay 20-kii sano lasoo dhaafay, qaarkii ugu dambeeyey oo badanay dhismeen inta madaxweyne Cabdiweli uu madaxweynaha. Waxaan arkay 20-kii sano oo ay jirtay dowladda Puntland in madaxweyne walba oo lasoo doortay uu ku dhammaystay si nabad ah.
Qaar ka mid a isimada dhaqanka ee Puntland ee xafladda joogay oo la hadlay V O A ayaa aaminsan in wax badan la qabtay, sida uu qabo Garaad Cabdisalaam Xasan Maxamed.
20 sano kadib Puntland heerkii laga rabay waa ku dhowdahay, laakiin si buuxda uma joogto duruufo jira awgeed. Waxaan qabaa in wax badanna la gaaray, wax badanna dhiman yihiin. 5 madaxweyne oo si dimuqraadi ay isu beddelay oo mid walba waqtigiisii dhammaystay, sii ra-iisul wasaare sheegayay. Waxaad aragtaa ku-xigeenadii oo iyana sidoo kale beddelay. Waxaad aragtaa baarlamaanka oo isbeddelaya. Waxyaalo fara badan oo aan la gaarin oo duruufuhu ay celinayaanna waa jiraan adduunka oo dhan baanaba iska qabyadaasoo waxa weeye horena way u socotaa. Waan ku faraxsanahay runtii meeshaa dir joogto. Aad iyo aadna waa ugu mahadcelinayaa dhammaan meel Puntland meel ay joogaan.
Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Magaalada Diridhaba ayaa waxaa ka furmay shir ay isugu yimaadeen qaar ka mid a waxgaradka iyo odayaal dhaqameedka beelaha dega ismaamulka Soomaalida Ethoobiya. Shirkan ayaa Xuseen Barre waxa uu ka wareystay Bashiir Garaad oo ah afayeenka dhaqdhaqaaqa lagu magacaabo Dulmadiid.
Shirkan waa shir ay isugu yimaadeen qeybaha kala duwan ee bulshada sida uqaasha, siyaasiinta, odayaasha, ururada siyaasadda, ururada bulshada, dhalinyarada, hooyooyinka, dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada isugu yimaadeen weeyaan. Waxaana u bilaabmay shirkani 2018 ayuu bilaabmay. Waxaana lagaga tashanayay aayaha iyo mustaqbalka shacabka dowladdeenka Soomaalida iyo dowladdooda iyo karaamadooda ayaana lagaga tashanayay. Shirka qabanqaabadiisa ummadda Soomaalida oo dhan baa iska lahayd, laakiin waxa gogosha fidiyey oo martiqaadka fidiyey si ay ummaddu isugu timaado beelweynta Ciise oo uu hogaaminayo ugaadka Soomaaliyeed, ahna ugaadka beesha Ciise, ugaas Mustafa. Beesha ayaana marti gelisay, Diridhaba ayaana shirka lagu qabtay, uuna ka bilaabmay, uu welina uu ka socdaa.
Goorma ayaa lagu wadaa inuu soo gabagabo?
Sida iska jiwalka noogu taalo, waxaan rajaynaynaa bisha 4-teeda gelinka dambe inuu soo gabagaboobo. Wixii warmutiyeed ahaa ama macluumaad ahee ka soo baxana bisha 5-teeda gelinka hore in lagu soo gabagabeeyo iyadana.
Maxaa la fili karaa inuu kasoo baxo shirkaas?
Meesha saan sheegay, aqoonyahan aada u fara badan iyo dad aada danaynaya deegaanka, dad xigmad iyo aqli leh ayaa meesha isugu yimid. Waxaa la rajaynayaa inuu kasoo baxo badbaadada shacabka, maadaama oo shacabku uu afduuban yahay maamulka jigjiga fadhiya ee uu hogaaminayay Cabdi Maxamuud Cumar. Ay dhibaato badan shacabka ku hayaan oo dhinaca sharci darrada ahaa, dhinaca xoriyad la-aanta ah, maxkamadda, xadhig badan oo baahsan, dil fara badan, kufsi fara badan uu jiro, dadku aynan xornimo haysanin si looga baxo karaamadii, maadaama oo ay baaba'day shacabku lahaayeen iyo sharaftoodii, si arrimaha dib loogu soo celiyo, in dadku ay ka wada tashadaan aayahooda, qaabka uu noqon doono ayaa lagaga tashanaya shirka. Waxaanu rajaynaynaa inuu kasoo baxo wax ku oolu ahaa oo ummadda badbaado uu noqonayo inuu kasoo baxo ayaan rajaynaynaa.
Laakiin ma laysoran karaa shirkani waa shir u gaara mucaaradka dowlad deegaanka Soomaaliyeed?
Walaal, mucaarad waxaa la yidhaahdaa qof ay laba qof wax isku haystaan. Dadkani waa dad dalka gudaheeda kusoo qaxay oo barakacyaal ahaa, xuquuqdooda aasaasiga waayey. Waa dad raadinaya wixii basic ahaa ama aasaaskii qofka bini'aadamka u baahnaa ee xorriyadoodii ahayd. Dad waddankoodii, gudahoodii, guryahoodii laga qaatay, dhulkoodii laga qaatay, caruurtoodii ballaayay, iyagu qaar xidhnaayeen, dad weli iyaga qaarkood familiyadooda iyo qaraabadooda ay xidhan yihiin weyaan. Maaha dad mucaarad ee, waa dad shacab aha oo ka badbaaday jeelka uu Cabdi Maxamuud Cumar uu hogaamiyey ee Jigjiga iyo dhammaan gobollada kale ka yaala. Gobollada meelahaas oo dhan waa jeel weeyaan, laguma tilmaami karo maamul. Hadda dad ka soo badbaaday jeelka weeyaan oo raba dadka hadda jeelka ku haray inay soo badbaadiyaan weeyaan. Ee mucaarad ma aha, waa dad gurmad u socda weeyaan.
Watay, sidaan ka warqabno Itoobiya, isbeddel ayaa ka dhacay. Ra-iisul wasaare cusub ayaa yimid. Dowlad deegaanka Soomaalida lafteeda waxaan ka warqabnaa in madaxweynuhu uu sheegay in xabsiyada la xidhayo oo maxaabiista lasoo daynayo, islamarkaana uu ku baaqay wadahadal iyo isasaamaxaad. Arrintaasi maxaad uga faa'iidaysan weydeen ood uga hadli weydeen?
Arrinkaasi haddii uu run yahay ama maamulka run lagu yaqaano, waan ka faa'iidaysan lahayn. Laakiin maamulka waxaa dabeecad iyo dhaqan u ahaa inayn waxba ka jirin ee barobogaanada ama qaabka miiriha uu isticmaalo ay tahay. Waa runta dowladda Itoobiya isbeddel badan baa ka jira. Gobollada kale oo dhan wuu wada gaaray. Sharciga dowladda federaalka iyo nidaamka isbeddelku ma soo gaarin, ismaamulka Soomaalida ma soo gaarin. Wuuna ka go-doonsan yahay, wuuna ka xiran yahay sharci ahaan iyo isku socod ahaan iyo dhaqdhaqaaq ahaan iyo ganacsi ahaan. Intaba wuu ka go-an yahay gobollada kale. Waana arrin mushkuladeeda leh oo ay waddanku iyo dadka lagu qiyaasay 8 milyan ay u afduuban yihiin madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar iyo maamulka uu isagu hogaaminaya ay u afduuban yihiin weyaan. Marka ma ahan shirarka uu sheegayo, waa shirar ay marka ay dadka isaga aragtidiisa diidan ay shir qabtaan ama dadkan hadda ay kataliska ee badbaadada shacabka wadaan, marka ay shir qabtaan buu shir kale ka dabeecilaamayaa. Shirkani waa shir wadatashi oo dadku aqoonyahanku ay dood ku doodayaan, ku wadaagayaan, oo fikir ku wadaagayaan. Laakiin shirka uu isagu qabanaya waa shir isaga loogu dacabatumo. Dadka meesha joogana waa dad jeel ku jira weeyaan walaal.
Kaasi waxa uu ahaa Bashiir Garaad oo ah afayeenka dhaqdhaqaaqa lagu magacaabo Dulmadiid. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Xuseen Barre.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a oo toos idinka imanaysa Washington. Hogaamiyeyaasha dhallinyarada ee Afrika oo ka kala yimid 84 waddan oo ay Afrikaanaha ayaa ku sugan dalkan Maraykanka si ay uga qayb qaataan kulanka sanadlaha ah ee barnaamijka diyaarinta hogaamiyeyaasha Afrika ee loogu magacdaray Mandela, kaasi oo ah tobabarka iyo isku xirka guud ahaan bulshada, ganacsiga iyo qaybaha bulshada. sida ay ku soo warramayso Heidi Adams Fitzberg, saraakiisha Maraykanka ayaa sheegaya in la taageero jiilka xiga ee hogaamiyaasha Afrikaanka ah ay tahay danaha Maraykanka. Caashe Ibraahim Aadan ayaa inoo soo koobaysa.
iyada oo ku dhowaad 3 marka loo qaybiyo 2 ay dadka Afrikaanka ahi ay da'doodu ka yar tahay 35 jir, ayay saraakiisha Maraykanku sheegayaan in guusha jiilkani ay muhiim u tahay maamulka wanaagsan iyo horumarka dhaqaalaha ee qaaradda. Senator Chris Coons ayaa u sheegay saaxiibada ka soo qayb galaya barnaamijka hogaamiyeyaasha dhallinyarada Afrika in tani ay tahay fursad gaar ah oo lagu maalgelin karo mustaqbalkooda.
This is your chance to then know who you are, be reminded who you are, what it is in your family or your faith or your community that pulls you to serve.
Tani waa fursad aad ku ogaan karto qofka aad tahay ee lagugu xasuusanayo, isla markaana aad ku ogaato waxa ka jira qoyskaaga dhexdiisa ama dadka aad isu caqiidada tihiin ee kugu kalifaya inaad iyaga u adeegto, isla markaana aad dib ugu laabato kuna xidhnaato iyadoo laga duulayo mustaqbalka iyo isxilqaanimada.
Guddiga xiriirka dibadda ee senatka ayuu Coons sheegay inuu ka shaqaynayo sharciga lagu horumarinayo maalgelinta horumarinta Maraykanka.
China and the Scandinavian countries and France, UK, Germany all do more than we do in development finance. If this bill becomes law,
Shiinaha, waddamada Iskandinaviyanka, Faransiiska, Boqortooyada Britain, Jarmalka, dhammaantood waxay sameeyeen wax badan oo aynu samayno oo dhinaca maalgelinta horumarinta ah.
haddii hannaankan sharci uu noqdo, waxa uu labalaabi doonaa cadadka dhaqaale ee uu Maraykanku ku maalgeliyo dhaqaalaha horumarinta. Waxay arrintani sii xoojin doontaa awoodda aanu u leenahay in maalgelinta aan qaybteena ka qaadanno si aan deymaha uga dhigno lacagaha gudaha laga adeegsado oo lasoo saaro jaaliyado qurbajoog ah si ay ugu xirnaadaan qurbajoogta Afrikaanka ee Maraykanka oo iyaguna horumarinaya fursadaha qaaradda ka jira.
700 oo hogaamiye oo dhalinyaro Afrikaan ah ayaa Washington ku sugan si ay uga qayb qaataan barnaamijka oo ay ku jiraan tababaro ay ku qaadanayaan jaamacadaha Maraykanka iyo ganacsiyada. Fariin video ah oo loogu talagalay shirweynaha Washington ka dhacaya oo ay soo duubtay gabadha uu dhalay madaxweynaha iyo la taliyaha sare ee Ivanka Trump ayaa sheegay in yoolka barnaamijku uu ku saleysan yahay danaha Maraykanka ee Afrika.
The Trump administration places entrepreneurship, leadership and innovation at the very heart of our economic agenda.
Maamulka Trump waxa uu hal abuurka ganacsiga, hogaaminta iyo curinta uu u yahay halbowlaha qorshaha dhaqaale. Waxa ay sheegtay in madaxweyne Trump uu taageerayo jiilka soo koraya ee Afrikaanka ah ee u heelan hoggaan cusub.
Initiatives like YALI are critical to ensuring global stability, peace and economic prosperity as they seek to prepare our future leaders at home and abroad.
Mashruucyada sida YALI ayaa muhiim u ah xaqiijinta xasiloonida dunida, nabadda iyo barwaaqada dhaqaale, iyaga oo raadinaya in ay diyaariyaan hogaamiyaasheena mustaqbalka ee gudaha iyo dibadda si ay ugu guuleystaan dhaqaale casri ah, isla markaana u fidiyaan fursado siman dumarka iyo ragga si ay si buuxda u gaaraan heerkooda ee Afrika iyo guud ahaan adduunka. Kulanka YALI ee sanadkan waxa uu calaamad u yahay 100 sano tan iyo markii uu dhashay Nelson Mandela, waxaana uu diiradda saaray ilaalinta dhaxalka uu ka tagay Mandela, isagoo ballan qaaday inuu kor u qaadayo sinaanta iyo u istaagidda cadaaladda marka la eego dhibaatada.
aad ayuu umahadsantahay Aashe Ibrahim Aadan inala socodsiinsa warbixintii wariyaha v o eda hayd Adis Fitzberg aynoo soo diyaarsay. Halkaad kala socotaana waa v o a. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan wararkii u dambeeya ciyaaraha. Waa kan Maxamuud Mascade oo inala socodsiiya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo. Haddii aan ku bilaabo garoonka Camp Nou Stadium ee magaalada Barcelona, kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa shaacisay inay soo xerogelisay ciyaaryahan Arturo Vidal, wiilka 19 jirka ah ee u ciyaara xulka qaranka ee Chile, isla markaasina ka mid ah xidigaha lafdhabarka ee kooxda Bayern Munich. Ciyaaryahankan oo sanadkii lasoo dhaafay kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich qabihii dambe dhaawac kaga maqnaa xulkiisuna ay ka hareen koobka kubadda cagta adduunka, ayaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxay sheegtay inay kula soo wareegtay lacag gaaraysa 27 milyan oo ganiga Ingiriiska. Ciyaaryahankan ayaa waxaa wararku ay tibaaxayaan in uu noqonayo lafdhabar qadka dhexe ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona, isla markaasina waxaa wararku intaa ku darayaan inay suuragal tahay ciyaaryahankan inuu u buuxiyo booskii uu baneeyay ciyaaryahan Iniesta. Inkastoo xirfadda kubadeed marka la eego ciyaaryahankani aanu u dhigmin ciyaaryahan Iniesta, haddana waa ciyaaryahan ku wanaagsan dhinaca daaficidda iyo weliba dhinaca weerarka. Sidoo kale ciyaaryahankan waxaa lagu tilmaamay inuu yahay laacibiinta qadka dhexe iska maamusha, isla markaasina aan daalin oo 90 daqiiqo iska soo ciyaara. Sidoo kale waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay xariif aan gaban oo aan ka libirsan weeraryahanada iyo ciyaartooyda qadka dhexe uga ciyaaraya kooxda kale ay hadba xafiltamayaan koox kasta ay noqotaba. Haddaba la arki doona ciyaaryahan Vidal waxa uu ku soo kordhiyo kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo iyadoo maalmahan suuqa ugu jirta sidii ciyaaryahanna wanaagsan u soo xerogelin lahayd, iyadoo maanka ku haysa kooxdu in ay mar kale ku soo noqoto garoomada ciyaaraha Champions League oo heerarka dambe kooxdu waayahan aanay soo gaarin, iyadoo 3 sano lasoo dhaafay koobkaasi ku guuleysanaysay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Vidal iyo wixii lagu soo daraba Barcelona Champions League ma uu soo celin doonaan? Waa su'aal jawaabteeda aynu ogaan doono xilli ciyaareedka dambe markuu bilowdo. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco kooxda kubadda cagta ee Real Madridna, waxaa warar ka soo baxaya dhinacaasi magaalada Madrid garoonka Bernabeu ay sheegayaan in ciyaaryahan Luka Modric ay kooxdu dusha ka saartay lacag gaaraysa 670 milyan oo ganiga Ingiriiska. Arrintan ayaa imaaneysa kadib markii kooxda Inter Milan ay shaacisay inay doonayso ciyaaryahanka Luka Modric in ay la soo wareegto.
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascadde iyo wararkii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha ayaad la socoteen welina wax dhegaysanaysaan tabintayada saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna codka fanaanka iskalaaji iyo heesta muqdisho kama dhoofo
codkaasi fanaanka cabdicaziis iskalaaji aan kusoo gabaynayna maahinteen idaacadeedu idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.